Abikorosayi, ikigabane cya kabiri. Ndagomba ko umenye ukuntu ndabarwanira intambara, mwe n'abira Odikiya, n'abatarankubita ijisho bose uko bangana, kugira ngo imitima yabo ireme, kuko bamatanirijwe mu rukundo ngo bahabwe itunga ryose ryo gutahura atamazinda, babone kumenya ibanga ry'Imana, niryo Kristo. Muri we niho itunga ryose ry'ubwenge no kumenya ryahishijwe. Mvuze ibyo kugira ngo ntihagire ubahendagirisha akarimi gasosa. Kuko naho ntari kumwe namwe ku mubiri, ndi kumwe namwe ku mutima. Nezerewe kandi mbona gushira hamwe kwanyu kwiza no gushikama mu kwizera Kristo kwanyu.
Nuko nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, muba ariko mugendera muri we, mumushinzemo imizi, mumwubakwamwo, mushikamishijwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, murushiriza gushima.
Mwirinde ntihakagire uwubagira imbohe. Abanyagishije ubwenge bw'abantu ari ibihendo by'ubusa bikurikira karonda k'imigenzo y'abantu, bikurikira ibya mbere byo mu isi, bidakurikira Kristo. Kuko muri wariho waba ukuzura kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzurizwa no kumubamwe, niwe mutwe bukuru bwose n'ububasha bwose. Kandi muri uyo mwahimbuye igikoba cy'ubugabo kutari ukw'intoke, kumwe mwiyambura kamiremere k'umubiri, niko guhimburwa ko muri Kristo. Kuko mwahambanywe nawe mwibatizwa, niho kandi mwazuranywe nawe kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye mu bapfuye.
Kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu no kudahemburwa igikoba cy'ubugabo kw'imibiri yanyu yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro byacu byose, yahanaguye n'iketi twagiriza irimo amabwirizwa yaduhama, iyikura hagati yacu nayo iyibamba ku musaraba. Kandi yambuye abakuru n'abafite ububasha, ibateterereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri ku bw'uwo musaraba.
Nuko ntihakagire uwubahinyura ku biribwa, mu by'iminsi mikuru, mu by'ukwezi kubonetse canke mu by'isabato. Ivyo vyari gitutuje, vyari birariye kuzoza, ariko umutumba ubwawo n'uwa Kristo. Ntihakagire umuntu abagunga impera yanyu nk'uko yigombera ubwiwe, ayibagungishije kwicisha bugufi no gusenga abamarayika, aguma mu vyo yabonye gusa, atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwo kameremere kiwe, kandi atifatanya na wa mutwe kuri bu mubiri wawo wose ufashijwe n'ingingo n'imitsi, ugateranywa neza nabyo, niho ronka gukura kwawo gutangwa n'Imana. Asangwa mwarapfanye na Kristo, mukareka ivya mbere by'isi. Niki gituma mwemera kuganzwa na ya mabwirizwa nk'abazokwama bari ku isi, ngo ntugafate ko, ntugatamire ko, ntugakore ko? Kandi ibyo byose biba biheze iyo biriwe mukumvira ibyagezwe n'abantu n'inyigisho zabo. Ayo mabwirizwa koko afise ishusho y'ubwenge, kuko abwiriza gusenga nk'uko abantu biraritse no kwicisha bugufi no kwibabaza umubiri, ariko ntagira ishikanwa ryo kubuza ukwifuza kwa kameremere k'umuntu.